რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ემუქრება თუ არა საფრთხე ბათუმში კულტურული მემკვიდრეობის კიდევ ერთ ძეგლს.
შენობის სიმაღლე არ ხდება როგორც ძეგლი საქართველოს კონული ნაგებობის კეხის სიმაღლე.
ტოლდება მარტო ფასადში მოწყობს ანგრევე 100% თითვისებენ სივრცეს.
რას პირდებიან კახეთის იმ ერთადერთ მუნიციპალიტეტს, სადაც საბავშვო ბაღებისთვის წყალსყიდულობენ.
მომავალ წელს ეს პრობლემები აღარ იარსებებს. ამოსვლა არ ხდება, ახლიდან კეთდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეუთოს მისიამ უკრაინაში, მათ შორის ქალაქ მარიუპოლში აღმოაჩინა სამხედრო დანაშაულის მტკიცებულებები და პასუხისმგებლობა დიდწილად რუსეთს დააკისრა. მისიის წინასწარი ანგარიშის თანახმად, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა, შეუძლებელია იმის შეფასება, წარმოადგენს თუ არა რუსეთის შეჭრა ფართომასშტაბიან ოპერაციას უშუალოდ სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ, თუმცა აშკარაა საერთაშორისო სამართლის დარღვევა, მათ შორის მიზანმიმართული მკვლელობები და გატაცებები და სხვა ძალადობრივი ქმედებები, რაც კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულად ფასდება. ეუთოს მისიამ დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიში აღნიშნავს, რომ დარღვევები დაფიქსირებულია როგორც უკრაინული, ასევე რუსული მხრიდან, თუმცა რუსეთის ფედერაციის მიერ ჩადენილი დარღვევები გაცილებით სერიოზულია როგორც თავისი შინაარსით, ასევე მასშტაბით. გაეროს უკაცრავად ეუთოს მისიის ანგარიში მოყვანილია კონკრეტული ფაქტებიც, მათ შორის საკმაოდ გახმაურებული, კერძოდ ქალაქ მარიუპოლის სამშობიარო სახლის და თეატრის შენობების დაბომბვა, როგორც ეუთოს მისიამ დაასკვნა, სამშობიარო სახლი დანგრეული იყო რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად და ეს თავდასხმა მიზან მიმართული იყო. ეუთოს მისიის დასკვნაში წერია, რომ მსგავსი დანაშაული ამ პირებმა სამხედრო დანაშაული ჩაიდინეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გენოციდი უწოდა იმას, რასაც რუსეთი უკრაინაში აკეთებს. აიოვაში მყოფმა პრეზიდენტმა შეერთებულ შტატებში საწვავის გაძვირებასა და ზოგადად ინფლაციაზე საუბრისას განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია ყველაფერს აკეთებს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და ისიც თქვა, რომ უკრაინაში პუტინის შეჭრამ მთელ მსოფლიოში გამოიწვია სურსათის და საწვავის გაძვირება. პრეზიდენტმა ამერიკელებს მიმართა, რომ მათი ოჯახის ბიუჯეტი ან საწვავის ავზების შევსების შესაძლებლობა დამოკიდებული არ უნდა იყოს დედამიწის მეორე მხარეს დიქტატორის მიერ ომის გამოცხადებასა და გენოციდის მოწყობაზე. სიტყვა გენოციდის შესახებ ჟურნალისტებმა ჯო ბაიდენს მოგვიანებით ვაშინგტონში დაბრუნების წინ კითხეს, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, მან სწორედ გენოციდი უწოდა, რადგან სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ პუტინი ცდილობს გაანადგუროს თავად იდეა იყო უკრაინელიო. ჯო ბაიდენის განცხადებას ჭეშმარიტი ლიდერის ჭეშმარიტი სიტყვები უწოდა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი. მან ტვიტერზე დაწერა, რომ ბოროტებისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად მნიშვნელოვანია ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვა. ზელენსკი ამერიკას მადლობას უხდის უკვე გაწეული დახმარებისთვის და აცხადებს, რომ უკრაინა სასწრაფოდ სჭირდება გაცილებით მძიმე შეიარაღება, რათა აღკვეთოს რუსეთის შემდგომი სასტიკი დანაშაული. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სიტყვა გენოციდი პირველად გამოიყენა, მანამდე ჯო ბაიდენმა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს სამხედრო დანაშაულზე უწოდა. გასულ კვირაში, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ კიევის ოლქიდან რუსეთის სამხედრო ძალების გასვლის შემდეგ მხოლოდ ქალაქ ბუჩაში ნაპოვნი ასეულობით მოკლული მშვიდობიანი მოქალაქის გვამი, ჟურნალისტებმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს კითხეს, უთანაბრდება თუ არა ეს გენოციდს. მაშინ ჯო ბაიდენმა უპასუხა, რომ მისი აზრით ეს ომის დანაშაულია. დღეს უკრაინაში ჩავიდნენ პოლონეთის, ესტონეთის, ლიეტუვის და ლატვიის პრეზიდენტები. ისინი იმყოფებოდნენ ქალაქ ბოროდიანკაში, რომელიც კიევის ოლქში მდებარეობს და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერად დაზარალებული ქალაქია რუსეთის სამხედრო აგრესიის შედეგად. ოთხი ქვეყნის პრეზიდენტთან ერთად ბოროდიანკაში იმყოფებოდა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი დენის შმიგალიც. ბალტიისპირეთის და პოლონეთის პრეზიდენტების უკრაინაში ვიზიტის ორგანიზატორი პოლონეთია, როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ. ვიზიტის მიზანია უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის და უკრაინის დამცველების მხარდაჭერა უკრაინისთვის გადამწყვეტ მომენტში. დღეს ლიეტუვის, ლატვიის, ესტონეთის და პოლონეთის პრეზიდენტები უკრაინის პრეზიდენტს ზელენსკის შეხვდებიან. კრემლის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი აცხადებს, რომ რუსეთის ხელისუფლება ვერ ხედავს იმის შესაძლებლობას, რომ უკრაინელი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ვიქტორ მედვედჩუკი გაცვალოს უკრაინელ ტყვეებში. როგორც პესკოვმა დღეს მედიას უთხრა, კრემლისთვის არც ის არის ცნობილი, სურს თუ არა მედვედჩუკს მსგავსი გაცვლა. უკრაინის პარლამენტის წევრი, პარტიის ოპოზიციური პლატფორმა სიცოცხლისთვის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე და რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის ნათლი მამა ვიქტორ მედვედჩუკი უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხედროდ შენიღბული ცდილობდა საზღვარგარეთ გაქცევას. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა და განსაკუთრებით ცინიკური უწოდა იმ ფაქტს, რომ მედვედჩუკმა გასაქცევად გამოიყენა სამხედრო კამუფლაჟი. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, რადგან მედვედჩუკმა თავად აირჩია სამხედრო ფორმა, საომარი მდგომარეობის წესების ქვეშ მოექცევა. ზელენსკიმ რუსეთს შესთავაზა მათი ბიჭის გაცვლა უკრაინელ ტყვეებში. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გასულ ღამით ფოტოებთან ერთად გავრცელა ინფორმაცია ვიქტორ მედვედჩუკის დაკავების შესახებ. უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელის ივან ბაკანოვის განცხადებით, უკრაინის სპეცსამსახურებმა ჩაატარეს ელვისებური და მრავალდონიანი სპეცოპერაცია. ბაკანოვს მედვედჩუკის დაკავების ადგილი არ დაუსახელებია. უკრაინის გენერალური პროკურატურა პრორუსული ორიენტაციის მედვედჩუკს ბრალდებს სახელმწიფო ღალატსა და ტერორისტული საქმიანობის მხარდაჭერაში. შარშან მაისიდან ვიქტორ მედვედჩუკს აღკვეთის ზომა შეფარდებული ჰქონდა 24 საათიანი შინაპატიმრობა, თუმცა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმიდან რამდენიმე დღეში 27 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ ის შინაპატიმრობიდან გაიქცა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მართავს კონსულტაციებს იმის თაობაზე, თუ რა შემადგენლობით უნდა გაემგზავროს საპარლამენტო დელეგაცია უკრაინაში. მანამდე შალვა პაპუაშვილი ვიდეოკონფერენციის ფორმატით ელაპარაკა უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარეს. საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზე განიხილეს უკრაინის წინააღმდეგ რუსული აგრესია და მისი ტრაგიკული შედეგები და რადის თავმჯდომარე რუსლან სტეფანჩუკმა საქართველოს მადლობა გადაუხადა დახმარებისთვის და საქართველოში მყოფი უკრაინელებისადმი გამოჩენილი ყურადღებისთვის. პარლამენტის ცნობითვე შალვა პაპუაშვილმა კიდევ ერთხელ გამოხატა უკრაინისადმი საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერა და სოლიდარობა უკრაინელი ხალხის მიმართ. ამ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ მომავალში სხვადასხვა ინფორმაციასთან დაკავშირებით გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად მნიშვნელოვანია წინასწარი კომუნიკაცია და ინფორმაციის გაცვლა. პარლამენტის ოფიციალურ შეტყობინებაში ასევე ნათქვა მიიღო, რომ ხარეების შეთანხმდნენ უახლოეს დღეებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტზე უკრაინაში. თავად შალვა პაპუაშვილმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ რუსლან სტეფანჩუკთან გულითადი საუბარი ჰქონდა, მათ განიხილეს საქართველო-უკრაინის ურთიერთობები და შეთანხმდნენ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეხვდებიან, რათა კიდევ ერთხელ აჩვენონ სოლიდარობა მამაცი უკრაინელი ხალხის მიმართ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან საუბრის შემდეგ უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსლან სტეფანჩუკმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ შალვა პაპუაშვილმა დაადასტურა მზადყოფნა უკრაინას ეწიოს საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად. სტეფანჩუკის თანახმად ის მოხარულია, რომ უკრაინასა და საქართველოს შორის მცირე გაუგებრობა ამოწურულია და ეს ვიზიტი საქართველოს პარლამენტის წევრებს მისცემს შესაძლებლობას თავად ნახონ, რა ხდება უკრაინაში და მეგობრული ურთიერთობები დაადასტურონ. Ucrainis parlamentis tamshdomare dartsvnebulia rom gamozebnian shekhebis qola tsertels imistvis rom gaagzelon saerto nateli momavlis mshenebloba rogorc Stepanchuki tsers Ukrainas da sakartvelos saerto gatslebit meti akt vidre gansqovebebi. Shegakhsanebt rom 8 aprils sakartvelos parlamentis tamshdomarem ცელი განცხადებით უპასუხა მიწვევას უკრაინის ქალაქ ბუჩაში, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების გასვლის შემდეგ იპოვეს სასტიკად მოკლული ათეულობით ადამიანის გვამი. Papuashvili Ukrainis da Ukrainieli khalkhis mkhardacheras utsodebda adamianur da istoriul vals, romelsats sakartvelos khelisupleba shiasruleps usamartlo da usaputslo braldebebis miukhedavat. Aset braldebebs shoris Shalva Papuashvili asakhelebda kontrabandashi დადანაშაულებას, ასევე დაუსაბუთებელ დიპლომატიურ დემარშებს და საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის მოთხოვნას უკრაინის ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან, დაცხადებდა, რომ ამ საკითხების განუმარტებლობის ფონზე ოფიციალური მიწვევა არასათანადოდ ჩანდა. ამ განცხადებას გამოეხმაურა უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარე რუსლან სტეფანჩუკიც, რომელმაც განაცხადა, რომ მეგობარი ამ დროს უკრაინაში მიწვევის გარეშეც უნდა ჩადიოდეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული მძიმე სიტუაცია ერთ-ერთი თემა, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ესაუბრებიან. ამჟამად თბილისში პირველი ოფიციალური ვიზიტით მყოფ ეუთოს ახალ უმაღლეს კომისარს კაირატ აბდახმანოვს. როგორც შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა განაცხადა, შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო გალის და ახალგორის რაიონებში ეთნიკური ქართველების დისკრიმინაციას და მათი ფუნდამენტური უფლებების სისტემატურ დარღვევას, რაც გამოიხატება სიცოცხლის ხელყოფით, მავთულხლართებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვით, თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვით, მოქალაქეთა უკანონო დაკავებით, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვით და სხვა მსგავსი ქმედებებით. განსაკუთრებით რთული ვითარება ოკუპირებულ ახალგორის რაიონშია, სადაც 2019 წლის სექტემბრიდან დე-ფაქტო ხელისუფლებას აქვს ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული საზღვარი და მისი გახსნის სანაცვლოდ მოითხოვს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სოფელ ჩორჩანასთან კანონიერად გახსნილი საგუშაგოს აღებას. ამას კი საქართველოს ხელისუფლება არ თანხდება. ახლა ხან როცა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მიმდინარეობდა კამპანია, ერთ-ერთმა კანდიდატმა ალან გაგლოევმა იზოლირებული ახალგორის გახსნის პირობა დადო. სავარაუდოდ სწორედ ეს იყო იმის მიზეზი, რომ გაგლოევმა ახალგორის რაიონში ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მოქმედ დე-ფაქტო პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვს მოუგო, ისევე როგორც მთლიანად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მასშტაბით და მაისში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური უნდა ჩატარდეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. ახალგორის ჰუმანიტარულ კრიზისზე საუბარი იყო ერგნეთშიც, სადაც ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. ოსური მხარის მოთხოვნებზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანის მიმდებარე ტყიდან საპოლიციო საგუშაგოს გაუქმება და სანაცვლოდ ახალგორის დაკეტილი გზის გახსნა. მოსახლეობასთან საინფორმაციო პროფილაქტიკური სამუშაობის ჩატარება იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ დაარღვიონ და სადემარკაციო საკითხების შეთანხმება. ესაა იმ მოთხოვნების არასრული ჩამონათვალი, რომელიც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 12 აპრილს ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე დასვეს. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელი ეგორ კოჩიევი ცხინვალში დაბრუნების შემდეგ ადგილობრივ ჟურნალისტებს შეხვდა და დისკუსიის მიმდინარეობის შესახებ უამბო. მისი თქმით, ცხინვალისთვის უსაფრთხოების მთავარ საკითხად ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგო რჩება. დე-ფაქტო ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მის საგუშაგო ცხინვალის მიერ კონტროლირებულ სოფელ წნელისთან განათავსა და მის გაუქმებას 2019 წლიდან ითხოვს. საქართველოს ხელისუფლება ოსური მხარის ამ მოთხოვნის შესრულებას არაპირებს. De facto ხელისუფლებამ კი კრიზისი უფრო გააღრმავა და ახალგორი თბილისის გზა იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს გადაუკეტა. Შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელმა ზვია ზვიადაძემ განაცხადა, რომ ბიბილოვის ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას ახალგორის მოსახლეობა მძევლად ყავს აყვანილი. კოჩიევმა ისიც თქვა, რომ ოსური მხარე ცალმხრივად მუშაობს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლებაზე და ქართულ მხარეს ისევ სთავაზობს პროცესში ჩართვას. De facto ხელისუფლების წარმომადგენელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებს საინფორმაციო პროფილაქტიკური სამუშაოები ჩაატაროს ეგრეთ წოდებულ მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში, საიდანაც მისი აზრით მოქალაქეები с мере грецодебули сазгурис даргова хтеба
мы сейчас занимаемся обустройством государства
ჩვენ ახლა დაკავებული ვართ სახელმწიფო საზღვრის მოწყობით ცალმხრივი წესით საბოლოოდ ეს გადაწყვეტა მხოლოდ მაშინ როცა საქართველოსთან შეთანხმებას გავაფორმებთ შესაძლოა ეს იყოს არა ჩვენ შორის მეგობრობის ხელშეკრულება არამედ მინიმუმ უსაფრთხოების გარანტიების დოკუმენტი ორ სახელმწიფოს შორის და დავკავდებით საზღვრის დელიმიტაციით და დემარკაციით
საქართველოს ხელისუფლებისთვის კი ერგნეთის შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი საკითხი უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება იყო. ამჟამად ცხინვალში უკანონო პატიმრობაშია ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული 8 მოქალაქე. ორი მათგანი 2021 წლის დეკემბერში დაკავებული მამუკა ჩხიკვაძე და 2022 წლის მარტში დაკავებული ლევან მაჩაბელი ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეები არიან. დღეს მამუკა ჩხიკვაძის ეგრეთ წოდებული სასამართლო პროცესის გამართვას ელოდებიან. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჯერ არ იციან გადაწყვეტილება დღესვე იქნება თუ ეს პროცესი გაგრძელდება.
როგორც ცხინვალელმა მონაწილეებმა გამცნეს, მათთვის უცნობია ეს იქნება ბოლო ეგრეთ წოდებული სასამართლო თუ პროცესი გაგრძელდება. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთას ედავებიან მამუკა ჩხიკვაძე.
სუსის წარმომადგენელმა ირაკლი ანთაძემ დაკავებულთა საქმეების შესახებ დეტალურად საუბრა და აღნიშნა, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მათ გასათავისუფლებლად მუშაობა გრძელდება. ანთაძის თქმით, ერთ-ერთი დაკავებული ვალერი კანიაშვილი მალე დაუბრუნდება საკუთარ ოჯახს, რადგან მას ეგრეთ წოდებული სასჯელის ვადა ეწურება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ბათუმის ქალაქია, სადაც შემორჩენილია მოდერნის სტილის ერთ-ერთი მიმდინარეობის Art Nouveau-ს საკმაოდ საინტერესო ნიმუში. შენობა ბათუმის ცენტრში დგას და მსოფლიო ძეგლთა დაცვის ფონდის ყურადღების ცენტრშიც მოექცა მას შემდეგ, რაც წლების წინ გარკვეული საფრთხე შეექმნა. აღსანიშნავია, რომ ამ ტიპის ძეგლების დაცვისა და პოპულარიზაციის მიზნით ევროკავშირში რამდენიმე ორგანიზაცია მოქმედებს. ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მიმართ შესაძლო საფრთხეებზე ახლახან კვლავ ალაპარაკდა ადგილობრივი საზოგადოება, რომელიც ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად იბრძვის. რაზეა საუბარი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ისტორიული ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე ძველ უბანში, ახლანდელი გამსახურდიასა და კოსტავას ქუჩების კვეთაში, 100 წლის წინ აშენებულ სახლს რკინის ღობე შემოარტყეს. ღობეზე გამოკრულ საინფორმაციო დაფაზე კი წერია, რომ ძეგლის სტატუსის მქონე სამსართულიან სახლზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები იწყება. აქვე გამოქვეყნებული ფოტორენდერით ჩანს, რომ უნიკალურ არქიტექტურას, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება მესამე სართულისა და სახურავის შერწყმა, მანსარდული ტიპის კონსტრუქცია დაემატება. თუმცა ნებართვის გამცემ სახელმწიფო უწყებაში აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში კატეგორიულად უარყოფენ, რომ ეს კონსტრუქცია შენობაზე დაშენებას წარმოადგენს. სააგენტოს დაგეგმარებისა და ნებართვების განყოფილების უფროსმა თამილა აბუსელიძემ გვითხრა, რომ
არანაირი დაშენება არ მიმდინარეობს აღნიშნულ ძეგლზე, არანაირი ნიშნულის წამოჭევა არ მიმდინარეობს, არსებულ სახურავში ეწყობა სამერცხლულები და სამერცხლულების მოწყობა არამძიმებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და სამერცხლულებზე ნებართვის გაცემა არის საერთაშორისო პრაქტიკა ზოგადად და მოცემულ შემთხვევაში ჩვენს ბუნებრივია ხელმძღვანელოდ აღნიშნული.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში გვეუბნებიან, რომ ნებართვა გაიცა გასული წლის ნოემბერში. მანამდე კი პროექტი მოიწონა სააგენტოსთან არსებულმა სათათბირო საბჭომ. ძეგლზე რეაბილიტაცია მოითხოვა შენობის მფლობელმა შეპესე სოდი ინვესტმენტმა. სამუშაოებს კი ასრულებს სამშენებლო კომპანია ანაგი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გარდა პროექტი ითვალისწინებს მის გვერდით მდებარე ორ საბჭომ. მილიონი ფონური შენობის რეაბილიტაციასაც, რომელიც ისტორიულ ბათუმში ყველაზე ძველი სახლია. ფოტო რენდერის მიხედვით ამ სახლზე ჩნდება შუშის კონსტრუქცია, რომელიც ამავე ქუჩაზე მდებარე ისტორიული განაშენიანების ნაწილის ეზოს სრულ ათვისებასაც გულისხმობს. ისევ შუშის მასიური შენობით, რომელიც სამსართულიან ისტორიულ სახლს უტოლდება. თამილ აბუსელიძე გვეუბნება, რომ ძეგლთა დაცვის საბჭო დაეყრნო ხელოვნებამცოდნე ლალი ანდრონიკაშვილის ექსპერტულ შეფასებას, რომელიც ისტორიული განაშენიანების ამგვარ ცვლილებას დასაშვებად მიიჩნევს.
პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, აგრეთვე გვერდიგმდებარე ფონური ნაგებობის ფასადების პირვანდელი სახის შენარჩუნებას, რაც გულისხმობს გაწმენდა რესტავრაცია, აგრეთვე სადარბაზოს ღირებული ელემენტების რესტავრაცია საარქივო მასალების მიხედვით, და მხოლოდ იცვლება შენობის შიდა გეგმარება და იგეგმება გამაგრებითი სამუშაოები. დაჭიხება ეზოს მხარეს ფონური ნაგებობის გვერდით ახალი მოსულობის გაჩენას, ეს არის თანამედროვე ტიპის შენობა ნაგებობა. ეწყობა ეზოში აღნიშნული შენობის სიმაღლე არ ხდება როგორც ძეგლის, აგრეთვე ფონური ნაგებობის წეხის სიმაღლე.
ძეგლის სტატუსის მქონე სამსართულიან შენობას, რომლის რეაბილიტაციაზე თანხმობა გაიცა, ბათუმში ვერსალს უწოდებენ. იგი მოდერნის სტილის ერთ-ერთი გამორჩეული მიმდინარეობის არტ ნუვოს ნიმუშია, რომელიც მე-19 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა ევროპაში და სულ რაღაც 20 წელი იარსება. ამ მიმდინარეობის არქიტექტურული ძეგლები საქართველოშიცაა, რომელთაგან ერთ-ერთი ბათუმში 1906 წელს აშენდა. მისი რეაბილიტაცია რამდენჯერმე უხეში ჩარევით განხორციელდა. 3 წლის წინ კი ბათუმელებისა და დარგის სპეციალისტების პროტესტმა შეაჩერა მორიგი რეაბილიტაციის მცდელობა, რომელიც შენობაზე მანსარდული ტიპის კონსტრუქციის დამატებას გულისხმობდა. მაშინ დარგის სპეციალისტებმა წერილი მიწერეს აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრს, აფრთხილებდნენ, რომ ძეგლზე დაგეგმილმა ცვლილებამ შესაძლოა საერთაშორისო სკანდალი გამოიწვიოს. საერთაშორისო ექსპერტებმა შეისწავლეს ეს შენობები, რომლის შემდეგ ისინი აღიარა მსოფლიოს ძეგლთა დაცვის ფონდმა. ჩვენ ვართ პარტნიორები ევროკავშირის ორი ძალიან სერიოზული ორგანიზაციის, რომლებიც ეწევიან ამ მოდერნის მემკვიდრეობის დაცვას, პოპულარიზაციას აკეთებენ და ჩვენ მიმული ვართ ამაზე. მათ რუკებზე ვართ მონიშნული, მათ ვებგვერდებზე ვართ განთავსებული და ეს ძალიან ღირებულია. ბათუმში არსებული ძეგლი, რომ საფრთხეში იყო, ჯერ კიდევ 2002 წელს დადასტურდა, წერდა მაშინ არქიტექტორ-რესტავრატორი ნესტან თათარაშვილი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ახლა დაგეგმილი რესტავრაცია კატეგორიულად მიუღებელია ბათუმელი არქეოლოგისთვის ნინო ინაიშვილისთვის. იგი აჭარაში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ერთადერთი ორგანიზაციის ბათომის დამფუძნებელია.
მთავარი მოთხოვნა, მითუმეტეს როდესაც ესეთი მაღალი ღირებულების არის ძეგლი, კონსერვაციის პრინციპები უნდა იყოს გათვალისწინებ. აქ უკვე აღარ ჩანს ეს. ტოლდეთ მარტო ფასად, შიგნით ყოფს ანგრევე და რაც ნახე, გამოკრული რაც იყო, 100% თითვისებენ სივრცეს. აი ის კი არა, რომ მომწონს, არ მომწონს, საიდანღაც არ გამოჩნდება, არ შეიძლება ასეთი მიდგომებს. არის რაღაცა პრინციპები, რომელსაც უნდა ემორჩილებოდეს. არ კეთდება ისე, როგორც უნდა გაკეთებულიყო და როგორც ეკადრებოდა ამ ძეგლს და იყო შესაძლებელი გაკეთება. რამდენიმე ვარიანტი შემოგვთავაზეს, წინა ვერსიები გაცილებით უკეთესი იყო. ძირითადი ღირებულებები რომ ყოფილიყო შენარჩუნებული.
ნინო ინაიშვილი აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებული საბჭოს წევრი იყო. გასული წლის იანვარში რეორგანიზაციის შედეგად ინაიშვილი და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი საბჭოდან გაუშვეს. ამის შემდეგ კი ინფორმაცია კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობებზე დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ აღარაა ხელმისაწვდომი. ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ არსებობს სერიოზული სისტემური პრობლემები.
ასეთი ვითარება გვაქვს, თუმცა სრულად არაპროფესიონალი კი არა, პროფესიოსთან რო არ გაური, აი ისეთი საბჭო როყოს, რომელიც ესე ერთხმად იღებს გადაწყვეტილებას, ნუ რაზე უნდა ველაპარაკოთ. ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება უნდა ყოფილიყო გამოექვეყნებინათე კითხათ აზრი, მაშინ ჩვენ ვასაჯაროებდით და ჩვენ თვითონ უკავშირდებოდით სპეციალისტებს და ასევე კითხებოდით, რომ ჩვენ თვითონს არ ვიღებდით ჩვენ თავზე ხალხელა პასუხისგებლობას. აი ესეთი ვითარება უმძიმესი, აი სისტემური პრობლემაა.
ოთხე არქეოლოგმა ნინო ინაიშვილმა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალ ორთქიფაინძეს ბათუმიდან ახალ გადავინაცვლოთ სხვა მუნიციპალიტეტში საქართველოს აღმოსავლეთში, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის არაერთი შენობა ასევე არსებობს, თუმცა ამჯერად გიორგი ალდაშვილი არა ამ ძეგლების პრობლემაზე, არამედ სულ სხვა საყოფაცხოვრებო პრობლემაზე მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონში სიღნაღი ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, სადაც ბაგა-ბაღების გაერთიანებას აღმზრდელო დაწესებულებებს ნაყიდი სასმელი წყლით ამარაგებს. წელიწადში ამისთვის საშუალოდ 10,000 ლარია გათვალისწინებული. ეს ინფორმაცია ღია წყაროებშიც იძებნება. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე 2015 წლიდან პერიოდულად გამოქვეყნებული სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით სიღნაღის ბაღებისთვის სასმელ წყალს სხვადასხვა კომპანიების განყიდულობენ. Მუნიციპალიტეტში სულ 24 ბაგა-ბაღი ფუნქციონირებს, სადაც 1000-ზე მეტი აღსაზრდელი ირიცხება. Როგორც რადიო თავისუფლებას სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერისიმედის ბაგა-ბაღის მენეჯერმა მზია თავართქილაძე მოთხრა, წყალი 10 ლიტრიანი შეფუთვებით არის დაფასოებული და ბაღებს კვირაში ორჯერ აწვდიან.
10 ლიტრიანებით მოდის.
ამას იყენებთ დასალევად თუ საკვებშიც?
დასალევად.
სოფელში არ არის წყალი?
კი, როგორია არის, მაგრამ დასალევად მაინც ნაკეთს იყენებთ.
სიღნაღის გარდა კახეთის დანარჩენი მუნიციპალიტეტების საბავშვო ბაღებში სასმელად იმ წყალს იყენებენ, რომელიც ონკანიდან მოდის. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რატომ გახდა საჭირო სიღნაღში სასმელი წყლის შეძენა, მაშინ როცა სხვაგან ამის საჭიროება არ დგას. პოლიტიკური პარტია დროას წარმომადგენელი კახეთში ნინო გოგოლაშვილი, რომელიც წარმოშობით სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაგიდან არის, ამბობს, რომ სოფელს სასმელი წყალი ხშირად საერთოდ არ მიეწოდება, თუმცა მაშინაც კი როდესაც წყალი მოდის, ის დაბინძურებულია და მხოლოდ ტექნიკური გამოყენებისთვის არის განკუთვნილი. გოგოლაშვილი ამბობს, რომ მრავალი დაპირების მიუხედავად ქიზიხში სასმელი წყლის პრობლემა 10 წლეულებია ვერ მოგვარდა.
საბავშვო ბაღის წინ ცხოვრობდი 30 წელი და ჩემი თვალით ვუყურებდი ყოველ დღე პერსონალს, როგორ მიჰქონდათ წყალი საბავშვო ბაღიდან დაესუფთავებინათ. სასმელ წყალს ვერ შეეხება, ბაყაყები და გველები არიან რეზერვუარებში, მყდარი და ხალხი ამას აპროტესტებს. რამდენიმე წლის წინ ძალიან ბევრი ბავშვი მტეროვირუსი დაემართა სასმელი წყლის უარგისობის გამო. მაგის მერე გადაწყვიტეს ალბათ, რომ ეყიდათ წყალი. ეს პრობლემას ვერ აგვარებს. ამ სოფლებში ვითომ სამუშაოები მიმდინარეობდა, ეს უნდა დასრულებულიყო გასულ წელს, დღემდე არ არის დასრულებული. დამატებით სახების გამოყოფა ხდება ერთი მოუგვარებელი პრობლემის გამო, ჩნდება უამრავი პრობლემა კიდე სხვა და ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯოსთან მივდივართ საბოლოოდ.
რადიო თავისუფლებამ სცადა გაერკვია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 24 ბაგა-ბაღიდან რამდენშია თუნდაც ტექნიკური წყლით მომარაგების პრობლემა. ჩვენ ბაგა-ბაღების გაერთიანების უფროს თინათინ ბეგიაშვილს დაუკავშირდით. მას შემდეგ რაც ბეგიაშვილმა ჩვენი შეკითხვები მოისმინა, სატელეფონო კავშირი გაწყვიტა და დღის განმავლობაში ზარებს საერთოდ აღარ უპასუხა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ბაგა-ბაღების გაერთიანებას სასმელი წყლის შესყიდვაზე კიდევ ერთი ტენდერი სწორედ ახლა აქვს გამოცხადებული. განსაკუთრებით სიღნაღის სოფლებში სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემა რომ წვავე დგას, ამაზე საუბრობს სიღნაღის მერი მალხაზ ბეგიაშვილიც. მისი ინფორმაციით 10 წლეულებია მწყობრიდან არის გამოსული წყლის მაგისტრალები და ყოფილა შემთხვევები, როცა სასმელი წყლის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა ერთმანეთსაც კი დაუპირისპირდა.
ძველი სისტემა კატასტროფული სისტემა, მერე თვითნებურად არის გადართული, გადმორთული სოფელში ეს მოსახლეობა ცხელ ვერ გაამტყუნებ, იმიტომ რომ არა წყალი იქიდანაც უნდა აქედანაც უნდა, ანუ ყველა შესაძლებლობას ეძებს და მოხმარება არ არის ასე ვთქვათ კონტროლირებული. სოფელი ერთმანეთთან დაპირისპირებული უბნები, შენ წყალი გაქვს, მე არ მაქვს.
სიღნაღის მერი მალხაზ ბეგიაშვილი ამბობს, რომ გასულ წელს დაიწყო და 2023-ში უნდა დასრულდეს პროექტი სიღნაღისა და მისი ყველა სოფლის წყალმომარაგების პრობლემის გადასაჭრელად. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ინფორმაციით პროექტის ღირებულება 27 მილიონ ლარზე მეტია. როგორც სიღნაღის მერი ამბობს, მომავალი წლიდან ყველა დასახლებაში 24 საათიან რეჟიმში ონკანებიდან წამოვა სასმელად ვარგისი წყალი და სწორედ ამ პერიოდიდან აღარ გახდება საჭირო ბაგა-ბაღებისთვის სასმელი წყლის შეძენა.
მომავალ წელს ეს პრობლემები აღარ იარსებებს. ამოცვლა ხდება, ახლიდან კეთდება. ზული ქსელია ყველა ოჯახში რიცხვებით და ყველა ოჯახში წყალი. არის ხელი ქსელი ხალი, იტოლისინებს ჭაბურღილებსაც, რეზერვუარებსაც, საქლორატორებსაც, აბსოლუტურად სრულფასოვანი არის ხელი ქსელი. ეხლა ანაგაში უკვე დაწყებულია გამრიცხვლიანება. იმედი გვაქვს რომ შეიძლება ამ თვის ბოლოს უკვე პირველ 600 ოჯახზე არის აქცენტირებული, რომ 600 ოჯახს მიეცეს წყალი და მერე კიდე დაემატოს ამ მთელი სოფელი გადაიფაროს.
მოაგვარებს თუ არა მრავალმილიონიანი პროექტი სასმელი წყლის პრობლემა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ეს 2023 წლის ზაფხულამდე გახდება ცნობილი.
Გერგალდაშმა გიამბო თუ რას პირდებიან კახათის სიმერთად ერთ მუნიციპალიტეტადაც საბავშვო ბაღებისთვის წყალს ყიდულობენ. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.